Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Vreme muzike vam ovog puta predstavlja Marisa Jansonsa. Skicu za portret jednog od najvećih dirigenata današnjice načinit ćemo kroz njegove interpretacije dela Sergeja Rahmaninova, Dmitrija Šostakovića, Richarda Strausa, Igora Stravinskog, Gustava Malera, Maksa Bruha i Johana Strausa Mlađeg. Narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina.
Thank you.
Vokalizu opus 34 Sergeja Rahmaninova, koju ste upravo čuli, dirigent Maris Jansson snimio je 1993. godine sa orkestrom Petrogradske filharmonije. Nije slučajno što smo upravo Petrogradski ansambel odabrali kao prvi u skici za muzički portret velikog letonskog dirigenta. Za ovaj grad i orkestar Janssonsa vezuje više od dve decenije školovanja, porodične istorije i profesionalnog iskustva. Bilo mu je 13 kada je 1956. iz rodne Rige došao u tadašnji Lenjingrad, u kojem je njegov otac, dirigent Arvid Janssons, već 3 godine radio kao asistent Jevgenija Mravinskog u Lenjingradskoj filharmoniji. Mada bi odrastanje u blizini takvih umetničkih veličina moglo da izgleda kao presudno za formiranje životnog opredeljenja mladog Marisa, on je muziku kao svoj poziv odabrao znatno ranije. Imao je samo 3 godine kada je zabeležena fotografija na kojoj stoji ispred orkestarske partiture u savršenom dirigentskom stavu, spuštenih ramena, opuštenih laktova sa podlakticama i šakama uhvaćenim u pokretu. Leva ruka oblikuje zvuk, desna preciznim gestom određuje tempo. To što je dirigent obučen u kratke pantalonice, u ruci drži olovku, a ispred sebe umjesto orkestra ima odred dugmadi i šibica, ne menja ništa u njegovoj rešenosti da stvori savršenu muziku. Ta usredsređenost na željeni zvuk, svedeni gestovi i potpuna stopljenost sa muzikom bile su odlike Janssonsovog dirigentskog stila i pola veka kasnije, kada je kao šef dirigent stajao za pultom dva orkestra koja su 2008. godine izabrana među 20 najboljih orkestara na svetu, Amsterdamskog koncerthebau i Minhenskog orkestra Bavarskog radija. Janssons je bio jedini dirigent čije se ime pojavilo 2 puta na tom spisku. Vreme muzike danas smo posvetili dirigentu Marisu Jansonsu u njegovom tumačenju ostvarenom sa pijanistom Mihailom Rudijem i Londonskim simfonijskim orkestrom. Upravo ste čuli treći stav klavirskog koncerta broj 2 Dmitrija Šostakovića. 1992. kada je naimenovan za glavnog gostujućeg dirigenta ovog orkestra, Jansons je već 13 godina bio muzički direktor Filharmonije iz Osla i sa njim ostvario triumfalni pohod po svim velikim svetskim muzičkim centrima i ogroman broj studijskih snimaka, uključujući kompletan simfonijski opus Čajkovskog, kao i većinu simfonije Šostakovića. Preporod orkestra na čije čelo došao postao je jedna od najtipičnijih odlika Jansonsovog rada. Sličan scenario ponovio se i 1995. kada mu je prepušteno vođenje Pittsburghskog simfonijskog orkestra. Turneje po čitavom svetu, antologijska diskografska ostvarenja, ali pre svega ogromna uzajamna ljubav između njega i članova ansambla. Postoji i još jedna odlika koja Jansonsa često prati, borba da njegov orkestar dobije koncertnu salu koju zaslužuje. Međutim, koliko se žestoko za to zalagao, ovo je jedini zadatak na kojem Jansons trpi poraze. 2000. dao je ostavku u Oslu jer su gradske vlasti izigrale njihov dogovor, a 2015. umalo se isto ponovilo u Minhenu jer je i simfonijski orkestar Bavarskog radija ponovo ostao bez dugo obećavane dvorane. U ovako vatrenom zalaganju da članovima svog ansambla obezbedi dom koji zaslužuju, Jansons izvesno nema takmaca među svojim kolegama i, za razliku od većine onih sa dirigentskog Olimpa, bitke za koncertnu dvoranu su gotovo jedine prilike kada ovaj tihi letonac uzburka javnost. On se ne bavi politikom kao Barenboim, ne komentariše aktualna zbivanja kao Rettl, niti reklamira skupe satove. Na svoj mirni način, Maris Jansons nastavlja da živi u svom dečačkom snu, pokrećući muziku iz tišine. U nastavku emisije slušamo ga sa simfonijskim orkestrom Bavarskog radija i sopranom Anjom Herteros u pesmi Septembar iz vokalnog ciklusa 4 posljednje pesme Richarda Strausa.
Thank you.
Maris Jansons, dirigent kojem smo posvetili ovo vreme muzike, rođen je 1943. godine u jevrejskom getu u Rigi u vreme nacističke okupacije. Majka Iraida bila je operska pevačica, a otac Arvid dirigent. Po sopstvenom priznanju, mnogo vremena je kao dete provodio u operi u Rigi u kojoj su roditelji radili. Vodili su me svuda sa sobom i ubrzo sam sve balete znao na pamet, kao i mnoge opere, sećao se februara 2012. u razgovoru sa novinarkom Guardiana Fiona Maddox. To je bio početak maštanja, da sviram violinu u nekom operskom orkestru ili možda da igram balet ili da dirigujem. Imao je malo lutkarsko pozorište koje je postalo deo njegove lične mitologije. Kao jedinac igrao se ovim orkestrom satima, postavljajući sopstvene predstave. Pravio sam instrumente od dugmadi i šibica, pevajući sve deonice onako kako sam hteo, prisećao se istom prilikom. Kao sasvim mali učio sam i tehniku dirigovanja gledajući oca i njegove kolege. Ispoljio je i ogroman talent za fudbal koji je uočio lokalni trener kada mu je bilo 6, ali su roditelji tome ubrzo stali na put. Mali Maris je morao da postane muzičar i to se nije dovodilo u pitanje. Idila Marisovog malog univerzuma narušena je 1956. kada se porodica preselila u Leningrad, gde je Arvid Jansons, kao što smo to već pomenuli, izabran za asistenta Evgenija Mravinskog. Ubačen u novu kulturu u adolescentskom dobu, Maris je morao da se uključi u visoko kompetitivan sovjetski obrazovni sistem i poslat je da studira violinu i dirigovanje na Leningradskom konzervatorijumu. To je bio jedan od najtežih perioda u mom životu, iako su ljudi bili topli i gostoljubivi, otkrio je Fioni Maddox. Odmah su me preveli na viši kurs školovanja u novi jezik koji nisam razumeo. Otac mi je bio čuveni dirigent, a trebalo je da ja napravim sopstveni pečat. Trebalo je da budem ozbiljan i disciplinovan i da mnogo radi. Uprkos teškim uspomenama i činjenici da sada radi u Holandiji, Nemačkoj i Švajcarskoj, smatra da se njegov dom nalazi u Petrogradu. Čućemo sada kako je Maris Jansons 1993. godine sa orkestrom Filharmonije iz Osla protumačio tri scene iz svite iz baleta Petruška Igora Stravinskog.
Thank you.
1971. kao student Leningradskog konzervatorijuma Maris Jansons je osvojio nagradu na međunarodnom takmičenju Herbert von Karajan u Berlinu. Karajan, koji je tada bio najuticajniji dirigent na svetu, pozvao je Jansonsa za svog asistenta, ali su se sovjetske vlasti potrudile da taj poziv ne stigne do njega. Međutim, dve godine kasnije nasledio je oca kao asistent Mravinskog u Leningradskoj filharmoniji, a 1985. postao prvi dirigent ovog orkestra. Međutim, očekivanja je da se pokaže kao pravi naslednik svog oca nije bilo posticajno za njega. 1979. se preselio u Oslo kao muzički direktor filharmonije i ostao tu dve decenije. Nakon što je norveškom ansamblu izgradio zavidnu međunarodnu reputaciju i poveo ga na turneje po velikim svetskim centrima, Jansson se 1995. prihvatio i vođenja Pittsburghskog simfonijskog orkestra, a taj period mnogi smatraju za najblistaviju u istoriji ovog ansambla, jer je sa Janssonsom svake sezone nastupao u Carnegie Hallu i odlazio na turneje po Dalekom istoku, u Južnoj Americi i Evropi. Sada radi samo sa 4 elitna orkestra, njegovim ansamblima u Amsterdamu i Minhenu i Berlinskom i Bečkom filharmonijom. Odbija da bude gost dirigent sa drugim orkestrima, radi u miru i neguje bliske odnose sa svojim muzičarima za koje i jedna i druga strana tvrde da liče na pravu romansu. Orkestar mora da sarađuje sa mnogim dirigentima, izjavio je u razgovoru sa Fionom Maddox. Muzičarima je neophodna različitost. Ja uvek moram da radim najbolje što mogu jer je to ono što oni očekuju od mene. Njegov kolega iz Amsterdamskog orkestra, Jan Raes, tvrdi da je Janssons uvek odlično pripremljen. Svaki trenutak na probi koristi efikasno, bez mnogo priče. Na njegovoj probi nikada niko ne sedi zavaljen u stolici. Sa orkestrom Concerthebau Janssons nastupa od 1988. godine, a 2004. postao je šef dirigent kao tek šesti u istoriji ovog ansambla, koji je 2013. proslavio 125. rođendan. Osobeni zvuk ovog ansambla postavio je njegov najdugovečniji dirigent Willem Mengelberg, koji ga je vodio punih 50 godina sve do 1945. i odnegovao posebnu bliskost spram opusa Richarda Strausa i Gustava Malera. Teško je objasniti, ali postoji čudo koje se dešava kada su u pitanju Strauss i Mahler, izjavio je Janssons decembra 2013. godine u razgovoru sa novinarom Londonskog telegrafa Ivanom Hewittom. Ne možete da kažete da je u pitanju lično iskustvo, jer niko od sadašnje postave nije svirao sa Mengelbergom. Postava muzičara je međunarodna, njihove navike sviranja su različite od onih pre jednog veka, ali očito da postoji nekakav duh, neki psihološki moment prepoznavanja, kao i naravno tradicija koja se prenosi. Ipak, kada je u pitanju bažunasti zvuk Amsterdamskog orkestra, upravo je Janssons bio taj koji je vratio ovu tradiciju nakon blještavih preliva koje je ostavio njegov prethodnik Ricardo Chailly. Priča o odnosu Janssonsa i Kraljevskog orkestra Concerthebau ne bi mogla da bude potpuna bez njihovog zajedničkog tumačenja nekog dela Gustava Malera. Za ovo vreme muzike odabrali smo drugi stav Malerove treće simfonije sa podnaslovom Šta mi govori cveće na livadi.
Thank you.
U današnjem vremenu muzike koje smo posvetili dirigentu Marisu Jansonsu upravo ste čuli drugi stav treće simfonije Gustava Malera. Na jednom predavanju o dirigovanju održanom u Londonu Jansons je rekao da dirigent nije onaj ko proizvodi zvuk. Ako prvi flautista ili hornista ne može da odsvira pasaž, to je tragično, podsjetio je tom prilikom Jansons. Nije teško davati tempo orkestru. Virtuozni muzičari sa kojima sviram svirali bi note iz partiture šta god dirigenta radi ili koliko god da greši. Zbog toga je potrebno da proučavate duboke slojeve partiture i izrazite svoje želje. Note su samo znaci. Morate da idete iza njih i vidite šta vam mašta govori. Ali kako to možete da izrazite kroz zvuk? Ako mislite na tehničke aspekte dirigovanja, to je kao da stojite u prizemlju neke velike zgrade. Tek kada stignete do 20. sprata, počinjete da razmišljate kakav zvuk želite da postignete. Mnogo sam naučio od orkestara koji na starim instrumentima sviraju Mozarta i Haydna, ali nisam odbacio svoj stari način. Pravim sintezu ta dva iskustva. Ne verujem u ideju da ako sledite sve istorijske detalje, obavezno imate i veliku interpretaciju. To su dve potpuno različite stvari. Jansons veoma pažljivo razmatra svaki detalj koji će raditi na probi. Pokušavam da u glavi stvorim potpunu zvučnu sliku, ono što želim da ostvarim na probi. To je mnogo više od zahteva da se neki ton svira duže ili kraće, glasnije ili tiše. Ono do čega morate doći je jezgro mašte, a ne tehnička pitanja. Ipak, nekada do odgovora možete da stignete upravo ako se fokusirate na tehnički problem, a nekada pak tehnički problem rešavate preko značenja muzike u kojoj se pojavljuje. Jedan od četiri orkestra sa kojim Maris Jansons još uvek svira je orkestar Berlinske filharmonije. Domete njihove saradnje čućemo sada u završnom fragmentu trećeg stava prvog violinskog koncerta Maxa Brucha u kome je kao solistkinja nastupila Midori. Godinama sarađuje sa orkestrom Berlinske filharmonije, Maris Jansons je odbio poziv da postane njihov šef dirigent. Sa orkestrom Bavarskog radija ima potpisan ugovor do 2021. godine. Kao i mnogi drugi ansambli koje je vodio, i ovaj orkestar je utrostručio broj pretplatnika svojih koncerata od kada ga vodi Jansons. Rasterećenje koje je vidno u Jansonsovim planovima posljedice njegove fizičke ranjivosti. 1997. godine se srušio od srčanog udara pri kraju predstave Pučinijevih boema u Oslu. Trebalo mu je 2 godine da se potpuno oporavi. Mada on tvrdi da se osjeća odlično, njegovo zdravlje i dalje zabrinjava lekare i porodicu, tim pre što je njegov otac 13 godina ranije u Manchesteru na koncertu preminuo od infarkta. Muzičari su mi rekli da sam, kad sam se srušio na pod, i dalje pokušavao da dirigujem Puccinija, otkrio je Ivanu Hewittu. Ne sjećam se toga, ali verujem da su u pravu. Sada stalno imam kod sebe defibrilator i kutiju tableta. Pokušavam da vodim zdrav život i da se ne nerviram. Ponekad radim previše, ali kada je u pitanju samo dirigovanje, sve je u najboljem redu. Kamo sreće kada bi ceo moj posao mogao da se završi samo na probama i koncertima. Poštovani slušaoci, skicu za portret Marisa Jansosa završavamo jednim od njegovih najpopularnijih snimaka. Zabeležen je 1. januara 2012. godine na tradicionalnom novogodišnjem koncertu orkestra Bečke filharmonije. U njihovom tumačenju čućete Albion polku Johana Strausa Mlađeg. Poštovani slušaoci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili dirigentu Marisu Jansonsu. U njegovoj interpretaciji čuli ste dela Sergeja Rahmanjinova, Dmitrija Šostakovića, Richarda Strausa, Igora Stravinskog, Gustava Malera, Maksa Bruha i Johana Strausa Mlađeg. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Vladimir Penđer i Ivana Komadina.